La radio Poukmel FM 106.0 émettant à Goudamp, en partenariat avec URAC, Union des radios associatives communautaires du Sénégal, déroule des émissions de sensibilisation contre la migration irrégulière pour la mise en œuvre du programme de l'OIM, Organisation internationale pour la migration. Fatakoyol Lakuro Mumbelori Makoyro Bundato, OIM, Organisation internationale pour la migration. Aninki Barjanjandan Lakaf Kurbaye Milo Munketa Irak. Waleni Radio Pukumelbe Kacha Bunda Jamata Mandila, Fomin Satina, Mol Milialu Noko Funding Kellomu, Eka Wili La Bankol Kang, Ikata Tunga, Ikata Safarola, Anasara La Bankokang, Ikata Santo Silola, Dolkata Basilola, Otama Silo Kandung, Jamaka Bata, Jamaka Mantoro Soto, Dolka Bono Ilan Iniola. Bika Kacha Bunda Jamata Mandi, Fomin Satina, Woku Manarin Kirin Sifal Se Baba Bankokang, Wofunding Kelu, Ise Simaya Soto, Ila Balu. Wayatina, Senegal Banco Turenta Kolia Kubalekon, Fundinke Damamun Kasarta Aniola, Nyentama Silo Kang, Asiata Bak, Miltuta Bato, Asiata Bak, Miltuta Santo Silo Fanankang, Asiata Bak, Milie Bantoro Sotakono, Asiata Bak, Mila Kabilo Efentaya Sotakono, Asiata Bak, Milimisata Kono Fanang, Asiata Bak, Wayatina B, Radio, Kachabe Tamara, B, Wo Fundinke La Fanal to Milia Lunoko, Ikata Safaro Labanta La Banco Kang, Wafanala Dung, Dalilo Milkatina. Molka wili kata tunga ikata safaru laje waka sababu bundal milla bi wala muketa na kachati nga minnati nang wafanala avye kurumando kunyola ne binoto ala murumuru mkono famiol moli ya mimfaye yein jamaye yine foko wafundinke nibitala safaru la bantala banko lkang ibukasara ikayole leeta
safaru ni munyo basaka binika sara itikarta ala me bukasara mwala isiwili yeta yo ni tatu winyamo fana ni idobi je jandibitala isimuta yetara otolof tolofolika yele mwala kidi onna biyen dool fanal wafe be jikri minanga diila pour kan dingol niyol kanandi ni tata nga gëna peuvre ata sonia dool ye seenang dool alata cité ta ay min jedu yaaje bitul na peuvre ta yaay na gëna kafo ñam eni la ni ku ya ni la triste mbolo ko na jam mais buñu sañon iti kartala mais ni yaaje ikata fa lan xamol ki du nga baaw na jam fente jam fo banku seno ngo seno fa na bankul mantar barkarin sa mo mantar do ko la do ko du a l'époque balle so ke no bar sa ndi dool mawlo ki 40 eni la diplôme be si aussi nak falle koy ali mol makoy nalé mol makoy boñi na itikar xamila tal mais ni ma soto be siro pauvreté ak ya je ni kondoté té simana il faut que yata wol ki dungal inte dal nak mo mo
wo funding kel fana ni data paré ni na i sarta famille wala ko ibitala safaru la bantala bankul kay bita tunga famille fana muno mi la ke barulti wo bu fana
ni milliards la famille ya lon koy bitato i sarta famille la première que mom lié la ali dou la kil wa fi ni place bal bulu wala ni bayam be bulu ya wa fi ya di amari la hayta malgré malum fam parce que mo be bu ka sabari la ñu duma silo mais c'est malgré mais kala ñaden caméra fu moyeno bol yaaje yo e kana wa fi la fam yeta ni fu ta ji fala ye ne muta ko te yeta mariye kili ye lam obligé xani la dum feewon lay be be le bolé la ni la fiwe bien ye be wa fi ya ki di moy pour ya sauver on sauver ko no ena moy un bonjour ka fatal yaaje say te be kala ñaadi le wolé ñaamande wolé jaaxale ndi mo stress o mo be mu te andi ni mere yaaje akumba ko ere stress ole amuta o problème ole bo mol bul saate ale ma ma jamal fatani silo kan defam ko ndim baran kewul be tuta jeer barbi to be sir nga alamu takam nindu la 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 mari lote ko bi tala fana man kuno je me o fani kel mil be tuta je ale le min jeedo yaaje me buñ sañon ate sotalo ñam bi nindo la ta pare ka bitan te den bu ko ande je fani yolete tata ba nga ma nak conseil mo min di al kakarta na singa alamu tan nani fenta ya ko lo fajande ala be kel ñam me nak ni ma secondasi mol ma ko ni ma koy wukue bambang koka mol batata mol dimbal be banta fondinke ol be banta
fenta ya anin do ku soto balia anin senegal banko be al halo min nyama jama yene yitande ka fuko dalilu le kiya sabu wo fondinke le ka hambe nyina ikata safaru la banta la banko kan wo fanna la fondinke mi yelano kan ne futata safaru la banta la banko kan ne ngala moy ay moy yitande
ah comme tel mom na tama ko da kata xamuko da manam pour ko fen soto kan na wululal de makan na mol de ma parce que ñim banko ka mom kay fenti jam fenti jamu yalla ko bo mo satisfaire no la fam fam parce que senegal man dia e ka karane ni la diplome bu ko do ko soto wa e ko kudo ke la mom yalla ko mom bu ka kenya lo no fam c'est mom ni branonté bu senegal bu ko ku soto no c'est wala na mol la ra kol jibe ko fangara immigration yalla fo mol eta mais bu dun tata mol silo man na bono a tumando bara ala ala na mol de man setena kayro ko no dol fana man na kayro ko no wol tura ba ko no beto mais bu dun a bolé nyaama a bolé nyaama an tata jere mo mole man tura ko ol traje fam fam mol mo mumira dal na nga traje mais budu akoliata fam fam akoliata la akoliata fam fam village mais bu do birin data mom nara ko yaata après muro nata kené mol muro e mol muro ndina mais tuma ndo bat man sal nyanta mol de mala nyanta mol de mala ba ke Senegal jam fam pour a foninke mom jamaatu ta jeedo fam fam jamaatu ta dol tuta ba kono dol tuta deserol kono e buka kenya lono dia mo siata mais tuma ndo bat mom budum ko mol jama fana murtana kairo kono man sañandol de mala le isino lo Senegal fol so do ko keno les immigrants dal manan jeunes soldats wow fondinkel jama mom wol tuta jere fam fam fondinkel jama tuta mais man sañanta fondinkel de mala fam fam man sañante de mala le parce que ni me de ma bi sama fana ni muy sokoro soto no sitano le parce que Senegal ko yata baake le ay inverse Senegal baake comme mana isinol fana la fondinkel se doko ke
mais aliasu do nyaade le aliake nyaade le fallo ko do so do pour que ta tamasido
waaw famio le mol de ma kodo dolto fana ngam fawl de ma kodo dolto après na rata ni nduma silo la mais buta ko liata baake fa mole inversion mun na kodo mi ngam unti nya ja si hata le fon fon kodin din ten waaw famio le mol de ma franchement parler waaw waaw kon nak ñantal mu seen mu tel mu foninke le di ñanta o famio le jolale mais jusqu'à présent mon mol mantra fen na ba sirri neten rek en ce moment là
voilà mais bir al murtan wo ñam say après famio nat na na ke nya di le
famio mo manada na ke nyaami mo fani ku ya dama yaane yele ko do ndida mi man na gagne mo yaana de ke bulu perro de fani ku ya budum famio murro ko tek a 0 waaw fa famio murro ko tek a 0 mais budum ma sañanta mol de wala fam fam ma sañ parce que hani say mol ba silo kan ne bitala parce que kuma sanje no hani say kuma sanje no hani say mais mol ba do man do man kan ah nda fam fa bibi na ba wol nyaama mom ni nga ko do fam so do mo murro ko tek waaw comme na la kayro ko non mom ko da sa ke no fa nga muru ko rek nga dum mais na tra nga ku soto comme djoko lo fa na la jam mom Senegal jam mbassila ninna diplome lo ninna diplome mol 40 la fon ninna diplome mol mon doku sotono waaw mol mon doku sotono wala na mol kata na silo parce que Senegal man dia à l'heure là waaw diplome tiol da mana wa somé la ni ensan
wo fondin ke le bi dunia soto ya tinna wo fondin ke le ila karam bu kata no nyato nemin tata do mon ding a hakilo bu kata karam kan a hakilo be kata tama silo le kan kata safaru la bant la bankol kan kata migration la jama wol kata la programme wol kono ibu ke la karam ke no anyama wo mo bunda fulol bunda fulan jam fanan fenta ya banko kan wo fana ye fundin ke jama hammindi ke bondi nyim banko kan ke samba bunda sabanjam fana wo kasun wululal fawol lela wo wululal milyal noko ila fembeto ka bondi ka wafi ke dingol fankandi ke nyuru pour kata ka foye ko alka fignol fere itata ye bunkarilo iduntate e botate wolle kutote wo fana bidje societe civile fana jama yene yitandi wo fana
wa jerejef man lolu lima ci man wax berina parce que certlo nani ni légi jeune bu nek bu xawa xasse juddu ba xawa am xel rek xelam danaka nekutul ci jang nekutul ci liggey bi fi ci rew mi ci tukki rek lay xalat tukki bi nak likoy sabab moy dañuy fogné ku demul europe rek neko dara wala teki wo dara wala do am dara ci lañuy jëlé ay di jaar ci désert di jaar ci ay gal di jël ay risque yu metti pour dem Europe bon benen aspect bi moy wax deug yalla tam suñu xolé suñu biir rew ndol bari na fi manam li tubab di wax pauvreté lolou meuna tax xalé bi xelam du nek ci jang waye nek rek ci am parce que dana gis mbokam yi di son duñu am luñu agné wala luñu réré lolou meuna ko pousser pour mu dem lenen li moy parents yi ci sen bop yenn say ñom ñoy pousse sen dom yi di jël risque yoy di tukki di nan sa morom diw defna li sa morom diw defna la yow tam pour nga def ko il faut nga dem xale bi baye jangam wala baye ligeyam dem lenen li ci nek moy ñi tukki ñewat ba am teranga li ñuy réaliser di tabax ay kër di tak ay jabar di yoré ay matériel affaire yoy lolou fess bout xalé yi ba ñuy jël ñom tam décision pour dem tukki waye façon tukki bi nekul ben pour nga tukki am dara liggéey il faut nga am peut-être xam xam paré li ci bi téggu moy nga am kayit nga nek un voyageur régulier mais amo kayit amo njang amo sax at yu mot nga jog nan da ngay dem lolou risque la ci côté yeb defna man ci sama xam xam bu gat lolou bok na ci li tax xalé yi di jël décision pour dem tukki moy lima la wax légui moy ndol gi amna ay jigen yo xamne bëgg ñu seen dom tukki wala am jarna len ñu jaay seen takay jaay seen terrain wala jaay seen récolte manam liñu goob yépp li melna li kajula wala li ki lañu jaay ko jox ko xale bi mu dem parce que wujjem wala benen mbokam xalem demna mom tam mu def lolu té lolu nak conséquences yi dafa bari parce que lepp lo beyon nga jaay ko jox ko xalé wala lepp lo amone ci takay wala ciol wala ki yoy terrain nga dem jox ko xalé bi mu dem té lu new new meuna fa def 10 ans 15 ans du am kayit té bu amulé kay du liggéey xam nga lolu da nga bëggone safara sa ndol waye dang koy gëna aggraver do am lo fajo do am lo lek do ñi ci dess ci kër gi buñu bëggé jang wala bëgg dara do len ko mënal parce que kele dem na yobbu na yëpp té xamo fu mu dem non seulement mën na dem ag du am liggéey mais mën na dem dess ci yoon bi mën na faatu té lolu perte ñaari pertement la li nga amone yëpp jox nga ko mom dem na agul wala dem na liggéeyul lolu lan mo ci ndariñ lolu choona rek lay
yo legui mën ko lo mëna wax ñi nga xamé mën kay am nañu intention bo pour dem
waaw lolu ñoñu lima leen di xelal moy Sénégal ñun ñëpp ñoko bok té ku nekk da nga juddo ci kër da nga am ay mbokk am ay ñëpp li ci dess moy nit terangam ala kulli alin yalla dina ko ko jox parce que liñu bind la ci suñu jë ding ko am soko narulé am doko am ak lo meuna def té gis nañu suñu réew manam suñu Casamance fi yalla def fi natangé façon bo meuna def meun nga bey meun nga jaay meun nga wuti ay doomi garab ñew jaay ko lool yépp meuna la indil ay bénéfice lool rek bo ci amé pass pass li ci dess nak moy am pass pass ak gëm bopam parce que bo amé pass pass gëm sa bop fi nga nek fi nga dëkk mën nga fa tedd mën nga fa liggéey mën nga fa am parce que am nañu fi nekk ñu ngi am ampagay te fi rek lañu nekk mësul ñu dem fet lutax nak xalé yi ñom di tann di dem parce que non seulement amuñu encadrement wala amuñu conseil bu baax wala amuñu pass pass ci seen bop wala amuñu ngëm ngëm ci seen bop lool nak responsabilité bi mu ngi ci mbokk yi mu ngi ci entourage bi mu ngi ci état bi mën na ko wax mais mu ngi tam ci société bi lolu ñepp ñoo partager responsabilité yoy
baringul nan ta féré ki la nga hakilotu baaki katu ñim fondin kel milkata tungay kata safaru la dolkata basilol dolkata santol la hadmadi mun damma ka bonu ni yola siata baaki man toro la ta hadmadi ngul mul damma ka siata baaki andu fondin kel xammo mun ke samba wo xammo ni ata bandi la banko kan jang ise la balwo ñi ñandinole ise soto ke no janne e man funti kata woto wululalu ikhab ikana habu baake ye dimu ñuri ikay ko ta tunga fenta yakane dumala yef dumondi mum soto womuta ye alaten tuji bari nyin dindingol ikamul bu dekata safaru la bantala bankol kan amam koy ebita nyin ndirola iye niyo wafi niye niyo wafi ebe famfalal le kono amam futawoto jamaa nyi muru muru ye yitandi nyi emission kono ko niyaji jamaa ka wilikata fenta yale ya sab dol ko nayin Senegal banko kan doko tekeri dol ko nyin Senegal banko kan janto bi 40 ni la diplome mol be sirin e mando ko bunda soto bi munu mitel la hammi koti kafunti kata tunga kata safaru la bantala bankolka wodum ibukata sila koyol katikata basilola yeta accident yebono niol yeta santo yedum mantora kolya kudol kono yefa waran ila fengol ye busi yetora wululal mil fananke dingol fankandi e kakodo babondi dolke la kunkol le wafi dolke ila beyan le wafi dolu ila wuloli kol le kuntu ya wafi ya benyo bonyombo ya ke dindimu munna kuoto e kayta tungaita safaru la no tata ayta accident ba kono ayfa waran ayta santo yeta la fengo be busala waran ayta marang atitano ay kolya ku basoto ay muru nan kote kay ay kabilo be fondi donc al yalla nako nyimbu kulti mu yalla ko amagniya donc be nga ñomu tanu ñel milliard nako kata tunga safaru la dukare nga ku bula mfon la banko kan nga man sakunda dani ay projet nati ñe fo min satina na balwolu sa sambano anyam bi badi mandin ko la nako moy lalu ñin non programme oti nga min nati oym la karula ani kaf kibar jangal la kaf kurba irak ila ñomu to kono nga ka ca bunda min nati wolu mu ñinti min ka mol fankandi kata safaru la bantala bankol kan andun ka bodon niolale alonga jibe ko manke sila kendoti namantoro da manne bijet alma yirwa kafula mbal konto ndam bal jayidam bal tentula ala lambor nya kendola bafula be assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kuma kaul ta dulato djtb5 ne binoto amadou beladja